Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, a njëte 17 mars 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet e Kosovës së thonë se për një kohë të shkurtër kanë arritur rezultate të prekshme në luftën kundër terrorizmit. Liderët e BE-së të Turqisë sot dhe nesër bisedojnë për krizën e migrantëve. Një propozim i ri në Senatin Amerikan synon kundërshtimin e propagandës ruse dhe kineze. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata për krimet e luftës e Kombeve të Bashkuara do ta shpallë vendimin kundër liderit radikal serb Vojislav Šešelj në mungesë të tij për shkaqe shëndetësore, ka njoftuar mbrëmë kjo gjykatë. I cilësuar si nacionalist i përbetuar Vojislav Šešelj ka refuzuar të kthehet në Hagë sipas një vendimi obligues gjyqësor, prandaj veprimi i gjykatës për krimet e luftës e ka evituar një konfrontim potencial ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Serbisë, që do të mund të çonte në imponimin e sankcioneve të BE-s. Zoti Šešelj është i akuzuar për nxitje të përndjekjes dhe të pastrimit etnik nga ana e serbëve gjatë luftrave pas shkatrimit të ish Jugosllavisë. Liderët e Bashkimit Evropian dhe të Turqisë do të takohen sot e nesër me qëllim të finalizimit të marrëveshjes për ndaljen e fluksit të mira migrantëve në përdetin e Gjenë në Greqi. Presidenti Bashkimit Evropian Donald Tusk ka tërhequr vërejtjen se ka ende shumë për të bërë për finalizimin e marrëveshjes gjatë samitit dy ditësh në Bruksel për çështjen e krizës së migrantëve. Plani për të cilin diskutohet nga liderët e Bashkimit Evropian përfshin edhe pajtueshmërinë për këmbimin e migrantëve që ishte propozuar nga kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu para 10 ditësh. Me këtë plan parashihet që në Turqi të kthehen të gjithë migrantët që kanë arritur në ishujt e Greqisë nëpër Turqi, ndërsa BE-ja do të merrte më tepër refugjat nga Turqia. Një propozim legjislacioni i ri i paraqitur në Senatin e Shteteve të Bashkuara synon përmirësimin e përpjekjeve amerikane për ta kundërshtuar propagandën dhe dezinformimin e përhapur nga Rusia, Kina dhe vendet e tjera. Ky legjislacion i quajtur Akti i kundërshtimit të luftës informative i vitit të 2016 është paraqitur për shkak të thirrjeve në rritje në Kongresin e Shteteve të Bashkuara dhe në shumë kryeqytete evropiane për të bërë më tepër në luftën kundër fushatave të jashtme dezinformuese. Rusia veçanërisht nëpërmjet portretimit të aksioneve të saj në Ukrainë dhe përgjatë periferisë së Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, i ka alarmuar ligjvënësit dhe politikëbërësit në të dy anët e Atlantikut. I sponsorizuar nga senatori republikan Rob Portman dhe ai demokrat Chris Murphy, legjislacioni i ri amerikan postierash parasheh krijimin e qendrës për analiza informative dhe përgjigje për shqyrtimin e përpjekjeve të qeverive të jashtme për luftë informative. Mediat kanë raportuar se presidenti amerikan Barack Obama dhe fuqitë botërore ekonomike kërkojnë nga presidenti Rusisë Vladimir Putin që ta lirojë pilotën e burgosur ukrainase Nadia Savchenko. Zoti Obama gjatë një bisede të mbrëmshme telefonike me zotin Putin është shprehur se Putin duhet ta lirojë pilotën Savchenko, e cila ka refuzuar të ushqehet për shkak të akuzave për vrasje, në mënyrë që Rusia të bashkëpunojë me marrëveshjen e Minskut që kërkon nga të gjitha palët në konflikt në pjesën lindore të Ukrainës t'i lirojnë personat e burgosur në mënyrë të paligjshme, raportojnë agjensitë AP dhe Interfax. Ambasadorët në Kiev të Ukrainës nga fuqitë ekonomike të grupit G7 po ashtu kanë shprehur shqetësim serioz për shëndetin e pilotës Savchenko për shkak të greves së saj të uris dhe kanë bërë thirrje Rusisë ta lirojë atë sipas marrëveshjes së Minskut, ka njoftuar në faqen e vet në internet ambasada Japonisë në Kiev. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se për një kohë të shkurtër janë arritur rezultate të mira në luftën kundër terrorizmit. Megjithatë, ata shprehen se puna nuk ka përfunduar, por angazhohen në zbatimin e strategjisë nacionale për parandalimin e ekstremizmit të mundshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizëm. Kronike Arton Konushevcit.
Edon Miftari, këshilltar për siguri i kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, tha për Radion Evropa e Lirë se rezultatet pozitive dhe rënja interesimit të qytetarëve nga Kosova për të mos shkuar në Siri dhe Irak mund të jetë ndikuar nga disa faktorë. Miftari si faktor kryesor përmend miratimin e ligjit me të cilin sankcionohet pjesëmarrja e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja, si dhe strategjia nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpihen në terrorizëm.
Sidoqoftë, kjo nuk nënkupton që kjo ka përfunduar. Ne duhet jemi dhe do të jemi të angazhuar ende që të zbatojmë strategjinë, të jemi të kyçur dhe në komunikim të vazhdueshëm me Bashkinë Islame, me organizatat joveqeveritare, me komunitetin ndërkombëtar dhe me institucione tjera, lokale, qendrore, në mënyrë që të trajtojmë këtë fenomen dhe të jemi të gatshëm që të përballemi me pasojat e mosh.
Skënder Përteshi, analist nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, pajtohet se në muajt të fundit ka rënje të interesimit të qytetarëve nga Kosova për të shkuar në vatrat e luftës në Siri. Përteshi tha se qytetarët në Kosovë e kanë kuptuar se shkuarja në Siri është një rrezik i madh.
Qose vitin 2012-2013 ku numri më i madh qytetarëve të Kosovës kanë marrë pjesë në konflikt, në vitin 2014-2015 ka filluar një rënje e këtij numri dhe ka filluar një rënje edhe interesi i qytetarëve marrë pjesë në luftën e Sirisë Irakut për faktor. Faktori i parë ka qenë që në vitin 2012-2013 është kanë një mjegulli fort informacionin dhe nuk është disi që ka me vërtet për ndodhë në lindjen e mesme dhe pse duhet me shku dhe me ndimu me shku me ma fjesë në atë konflikt. E dyta është që në vitin 2014 fillojnë arrestimet e mëdha të policisë Kosovës, arrestimet masive dhe fillojnë kjo temë u diskutu shumë në diskurs publik dhe në media.
Analisti nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë konsideron se institucionet kompetente duhet të bëjnë më shumë në parandalimin e kësaj dukurie, që sipas tij vazhdon të jetë një sfidë dhe shqetësim i madh për Kosovën.
Ne ende jemi duke marrë me pasojë të ekstremizmit ndonjëherë. Ne ende jemi në hapat fillestar. Po pse po them me pasojë, sepse gjithçka që po flitet është që ne po merremi me personat që kanë qenë në Sirisë, Tirohë, pejdim kush janë, edhe është morë me arrestime, me gjykime dhe me hetime për këta persona, mirë po shumë pak është bon teren, është duke bon teren për me të pakte me parandalu persona tashmë që mund me u indoktrinu pejti fenomenës e pejtë ideologi ekstreme.
Në qeverinë e Kosovës, thonë se bashkë me faktorët e tjerë relevant, po punojnë për zbatimin e strategjisë. Edon Miftari thekson se aktivitetet rreth zbatimit të strategjisë po zhvillohen me njerëz që punojnë në arsim e edukim si dhe me bashkësitë fetare në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Eksperti i integrimeve evropiane Avni Mazreku thot se nuk ka gatishmëri politike për ta luftuar krimin dhe korrupsionin në Kosovë, gjë që pastaj paraqet problem në liberalizimin e vizave. Këto komente u bën pasi në kuvendin e Kosovës nuk arrit të miratohet të përbërja re organit shqyrtues të prokurimit. Kryeministri Isa Mustafa ka vlerësuar se kjo çështje teknike dhe mund të kryhet në një seancë tjetër të kuvendit. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Kuvendi i Kosovës nuk arriti që të martën të miratoj emërimin e antarëve të rinj të organit të shqyrtues të prokurimit.